Orbanen botere osoa arriskuan. Ane Irazabal Elkoro Barrutia. Viktor Orbanek 16 urte bete ditu Hungariako gobernuburu gisa. Lehen ministroa Europako Batasuneko agintaririk iraunkorrena bilakatu da eta ohituta dago gehiengo osoekin gobernatzera. Halere, datorren apriaren 12an egingo diren hauteskunde orokorretan boterea gal lezake. 2010-etik lehen aldiz inkestek ez diote gehiengoa ematenaren alderdiari Fidesz. Eta Bruselak arreta handiz begiratzen die boz horiei. Izan ere, Europako Batasuneko orekak Ukrainari bideratutako diru laguntzak eta Errusiaren influentzia esparrua alda ditzake. Orbanek ez du aurkari seriorik izan orain arte. Haren demokrazia iliberala hiru zutabe nagusitan oinarritzen da, botere judizialaren ahultzea edabideen kontrola eta oligarka handien aldeko neurriak. Hungariako komunikabideen 90% Fideszen hurbileko enpresarien eskuetan daude. Bere alderdiaren barnetik ordea aurkari indartsua atera zaio. Peter Magar abokatu kontserbadorea lehena da inkesta guztietan. Duela bi urtera arte Orbanen hurbileko politikaria zen, baina lehen ministroarekin apurtu zuen arkadin txikikoen aurkako hainbat delitu egin zituzten oligarkei barkatu zienean. Magarek hainbat grabazio zabaldu zituen eta kasu horiek estaltzeko presio handiak egon zirela erakusteko gai izan zen. Herrialdea familia gutxi batzuen eskuetan dago. Erregimen feudal bat bilakatu gara salatu zuen orduan. Haustura hartatik Tisza alderdia sortu zuen eta Europako hauteskundeetan botoen 90% inguru eskuratu zituen. Magiarren indarrak gazte urbanoak eta Orbanekin haserre dauden hautesle kontserbadoreak erakarri ditu eta alternatiba bat dela frogatu du, baina hauteskunde sistemak Fideszi mesede egiten dio landa eremuetan. Viktor Orbán kanpainako mitin batean Ester Gomen Hungaria aurreko larun batean. Zoltán Fischer barra F. Magar ez da hautagairik eurobazaleena, baina Europako funts izoztuak eskuratu nahi ditu eta horretarako Bruselarekin harremanak normalizatzeko prest agertu da. Bestalde, migrazioaren auzian ez ditu derrigorrezko kuotak onartzen eta Ukrainaren inguruan zuhur mantendu ohi da, alegia ez ditu tropak eta soldadu hungariarrak mobilizatuko. Edonola ere, Magar polemika nahasiaren erdian dago azkenaldian. Hautagaiak salatu du estortzio baten biktima izaten ari dela webgune anonimo batek mehatxu egin baitio bikotekide ohiarekin izandako sexu harremanen bideo bat publikatuko duela. Magarek salatu du berak ez zuela bideorik grabatzeko baimenik eman eta uste du Orbanen kanpaina dagoela horren guztiaren atzean. Lehen ministroa berriz aurkariaren sinesgarritasuna hondatzen saiatu da eta atzerriko interesen txontxongilo gisa aurkeztu du. Testu inguru horretan, kanpo politikak zeresan handia izango du datozen hauteskundeetan. Orbanek harreman estuak mantendu ditu Errusiarekin eta Kievi laguntza militarra bidaltzeko Europaren erabakiak moteldu ditu. Migrazioaren auzian, Europako eskuinaren erreferentea bilakatu da eta Trumpekin zein Netanyahurekin harremanak sendotu ditu. Jarraikortasuna edo trantsizio politikoaren aldeko apustua hori da hungariarrek aukeratu beharko dutena.